Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić žuri da održi vanredne izbore do kraja godine. Sagovornici su bili Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto se Vučić odlučio za izbore u trenutku kada Srbija ima veliku inflaciju i kada je paravojna akcija u Banjskoj na Kosovu uzdrmala njegov položaj na domaćoj i međunarodnoj sceni. Da li se nada da će izbori baciti u sjenu fijasku u Banjskoj? Da li mu interna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da mu je počeo padati rejting? Pa žuri na izbore jer se boji da bi na proljeće bio u još nepovoljnoj situaciji. I da li će poklon 20.000 dinara koji će penzioneri dobiti početkom decembra donijeti Vučiću sigurne glasove? Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri su protesti protiv nasilja ojačali proevropske stranke. Da li proevropska opozicija mora izaći na izbore u jednoj koloni ako želi da postigne uspjeh? Zašto je Vučić uvjeren da će na izborima stalno da pobjeđuje opoziciju, kao i o tome da li bi eventualna pobjeda opozicije u Beogradu bila veliki udar za Aleksandra Vučića? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o vanrednim izborima u Srbiji koje je predsjednik Aleksandar Vučić najavio za 17. decembar. Naši sagovornici su Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Gospodine Radonjiću, kad je Vučić najavio mogućnost izbora 17. decembra, mnogi su se pitali zašto on ide na izbore u trenutku kada ima na vratu paravojnu akciju u Banjskoj na Kosovu, čiji motivi još se uvek ne znaju, i kada protesti protiv nasilja još uvek traju. Te dve stvari mu nikako ne idu u prilog.
Pa što se tiče protesta, ja mislim da se taj efekat iscrpeo. Mislim da više taj pritisak nije dovoljno ni veliki ni snažan. Jer ja suštinski ne shvatam zašto se održavaju više protesti, zato što ste vi krenuli sa jednim zahtevima, smena članova REM-a, ministra policije, BIA i tako dalje. I sve vreme se govorilo o tome da nema izbora dok se ovi zahtjevi ne ispune. I sad odjednom imamo bukvalno prekonoćni prevrat i kažemo sad mi hoćemo izbore, pri čemu meni uopšte nije jasno zašto uopšte vi zahtjevate odjednom izbore na parlamentarnom nivou u Beogradu. Mislim, tu je osnovna logika i za opoziciju i generalno bi bilo da se ti izbori razvoju. To mi jeste poenta, jer jedna logika treba da bude kada se glasa na nivou Republike, a potpuno druga logika bi trebalo da bude kada se glasa na nivou lokala. I ja to mislim da je sad to win-win pozicija za predsjednika, zato što on kaže ok, ja sam uslišio vaše zahteve, istovremeno sa dnevnog reda sklanja smenu direktora BIA, koji umeđu vremenu dospeo na američku crnu listu, i ministra policije Gašića, za koga postoje ozbiljne indicije da je uvezan sa slučajem gajanja marihuane na plantaži Jovanica. A sa druge strane, baš zbog toga što imamo taj veliki incident u Banjskoj, moguće da se skrene pažnja sa tog incidenta na vrlo važnu temu kao što su izbori. Tako da je to moguće da je prosto bila strategija skretanja pažnje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ovo što Vučić žuri na izbore, da je to u stvari strategija skretanja pažnje sa onoga što se dogodilo na Kosovu u Banjskoj?
A može da bude. Ja nisam očekivao iskreno da će on da raspiše za ovu godinu izbore. Svakako mu situacija u društvu ne ide trenutno u prilog. Njemu se ove godine dogodile su se toliko velike stvari koje izmiču iz njegove kontrole, počevši od onih tragedija u maju pa sve do Banjske. Mislim da počinje polako da gubi konce u rukama. Što je i logično, jer je napravio piramidalnu strukturu vlasti gde sam se odlučuje. I to hteli ne hteli u jednom trenutku počinju stvari da vam ispadaju iz ruku. Njemu je čitav plan za pravljenje onog famoznog pokreta za narod i državu ili kako god se zove propao. Dakle, to je prva ogromna inicijativa Aleksandra Vučića koja je propala.
To se više i ne pominje.
Apsolutno. Tako da definitivno imate situaciju da mu stvari izmiču iz ruku, i ja sam bio iznenađen da je u toj situaciji uz ovakvu inflaciju, uz to da ide zima, da je siromaštvo sve veće. Pazite, on je najavio izbore dva dana nakon što su najavili poskupljenja gotovo svega. Što nije logično i nije u skladu sa njegovim dosadašnjim dosta veštim manevrisanjem, političkim marketingom i porukama koje šalje stanovništvu. Mislim da je Banjska dosta uticala, mislim da ga to uzdrmalo. I znate šta, mi podcenjujemo važnost tog događaja iz jednog zanimljivog ugla, a to je da je po prvi put on i faktički prestao da bude faktor mira i stabilnosti. a da je postao izazivač nestabilnosti u regionu, bar u očima međunarodne zajednice. Mi naravno, koji malo duže pratimo, znamo da je on od uvek palihuća koji posle se pretvara da je vatrogasac, ali u očima međunarodne zajednice on je do sada bio neko ko može da zatvori krizu brzo, da spreči i tako dalje. E, sad je već situacija potpuno drugačija, tako da verujem da ga je sve to uzdrmalo, a opet ponavljam, dakle, ovo su sve potpune spekulacije. Pazite, to je već opšte poznato, na dnevnom nivou čita istraživanja javnog mnjenja. I uglavnom se time rukovodi, gotovo svaki njegov politički potez je vezan za to kako će birači da reaguju. Tako da, sigurno ima svega pomalo, ali eto, ako moram da spekulišem, meni se čini da ovo nije bilo napred planirano i da on ipak, što je retko za njega, bio pritisu da nešto izvede.
Vi, znači, mislite da je glavni razlog te najave za 17. decembar da se pokrije Banjska?
Pa meni tako deluje. Ne mogu da vidim nikakav drugi razlog zašto bi on to radio. Profesor Radonjić je lepo rekao, protesti jesu izgubili na snazi, nije više to nešto što bi moglo da ga pritise, dakle nisu ni blizu ono što su bili u maju i junu. Dakle, ne znam koji bi razlog imao da žuri na izbore, osim naravno, ako ne očekuje da će situacija na proleće biti još gora, i to je naravno moguće.
Ja sam hteo to upravo da kažem. Mislim da je možda i to bio jedan razlog, jer ko zna šta će se sve desiti do proleća. Pa moguće i njegova procena da prosto u ovom trenutku opozicija nije spremna za izbore i da kažem tako na mišiće može da dobije.
A dobro, pošto je gospodin Popović rekao da on se rukovodi istraživanjima i svaki dan gleda istraživanje, da li je moguće da ta istraživanja pokazuju da je počeo da mu opada rejting, pa on želi da izbore održi dok još uvek ima pristojan rejting?
Ja mislim da da, opada rejting stranke, to sam uveren. Ali mislim da je njegov rejting stabilan, zato je njemu odgovara da spaja izbore, jer kad spaja izbore, sve liste su na njegovo ime. I na njegovo ime se onda vuku glasovi.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je jedan od razloga što žuri da se održe izbori to što mu pada rejting, pa on misli da bi mu na proleće bio još gori rejting, pa ajde brže bolje da ide na izbore sad dok ima neki rejting?
Može da bude, naravno. Definitivno rejting pada, pre svega stranci. S druge strane, situacija se tako namestila, više su okolnosti išle u korist opoziciji nego što samo opozicija radi u sopstvenu korist. Za ove proteste se iskristalisao jedan dosta jak brend, Srbija protiv nasilja. To nasilje je toliko došlo u žižu javnosti, toliko o njemu svi govore. Istraživanja koje Crta radila pokazuju da su gotovo svi građani u Srbiji ili ogromna većina njih čuli za proteste, čuli za taj brend Srbija protiv nasilja. Dakle, nasilje je postalo tema. A Aleksandar Vučić vlada tako što nameće svoje teme. On non stop manipuliše biračkim telom, plasira teme koje mu odgovaraju, na tim temama dobija, izaziva konflikte, onda plaši ljude, stalno postoji neka pretnja, pa moramo svi da se skupimo oko jakog lidera i oko čvrste ruke. Ali sad ima situaciju da je tema koja potpuno mu ne odgovara, dakle nasilje, on ne može da pobegne od jake veze i svoje lične i sopstvene stranke sa nasiljem. Još od 90-ih non stop su nekakvi nasilnici se vezuju za tu stranku i kada su izbori u pitanju, i crni džipovi, i prebijanje opozicije. Nasilje, ako je sa nečim povezano na srpskoj političkoj sceni, onda je povezano sa tim fenomenom Srpske radikalne stranke koji je mutirao u raznim smerovima, pa i u naprednu stranku. Tako da, mislim da mu tema ne odgovara, da ga to prilično ugrožava. Opet kažem, nije opozicija toliko jaka da može da ga samo po sebi ugrozi, ali pod tim brendom i pod tim utiskom da postoji strašna pretnja po društvu u vidu nasilja, može dosta da mu opadne podrška, tako da u tom smislu moguće da je procenio da je bolje da preseče, da sad odmah to završi, da na mišiće dobije još jedne izbore, što realno može. S tim što onda mene buni tu Beograd, da vam pravo kažem. U tom scenariju, ako on to odlučio, dosta je opasno u ovakvoj situaciji, opet kažem, uz tu temu nasilja, sve prisutno uz ogromno nezadovoljstvo ljudi, da vi i Beograd ubacite u celu tu priču, mislim da mu je to dosta rizično. I do sad je Beograd bio pola-pola. A sad čini mi se da ipak opozicija ima nešto veću šansu. Sve u svemu, ja sam i dalje skloni tome da verujem da je on bio pritisnut da nešto uradi, da izabro da uradi te izbore, ali da nije baš ni on najsrećniji s tim što je morao sad da ih obeća.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću žuri da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda i Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radonjiću, Vučić izgleda uživa u izborima, pa ih svaki čas raspisuje u proseku dva puta godišnje. Kad god nešto zaškripi, on raspiše izbore da bi to kazao da je nepobediv. On tvrdi da ga opozicija nikad neće pobediti na izborima. Zašto je on to tako siguran?
Ovo ste dobro primetili što se tiče izbora, da ih on stalno ponavlja kako bi pokazao da je nepobediv, ali tu postoji još jedna druga strana koja je izuzetno opasna, a ono se tiče demoralisanja biračkog tela. Jer kada organizujete izbore na svake godine ili dve i na tim izborima pobeđujete, vi ste biračima koji su opozicijalno nastrojeni, šaljete poruku, a to je ne vredi vam što god da učinite, i birači prelaze u opstinenciju, i naravno opstinencija je nešto što odgovara onima koji su na vlasti. To je jedna stvar. Druga moćna stvar kod izbora je što demorališe glasače. Da li je upravo? Ja mislim da jeste, zato što imate toliku kontrolu medija i toliku kontrolu izbornog procesa, toliko razjedinjenu opoziciju, koja prosto nije u stanju ne da zajednički artikuliše političke stavove, nego se tokom ovih procesa koji je trebalo da posluže za neko ujedinjenje, ono se dodatno rasparčavalo u još manje partije, no ispod cenzusa. A oni sada zapravo prave strategiju kako da pokupe što veći broj glasova, pa oni koji organizuju proces da će da idu dve ili tri kolone. To nema veze sa mozgom. Ako ste zajednički organizator protesta, onda idete zajedno. To samo može da ima veze sa ličnim sujetama i netrpeljivošću, a kad imate u opoziciji seme razdora, autoritarni lideri koji u potpunosti kontrolišu svoju stranku koja je partijsko-mafijaški ustrojena po strogim hijerarhijskim principima, onda vi protiv takve jedne organizacije nemate nikakve šanse.
Gospodine Popoviću, zašto je Vučić uveren da uvek može da dobije izbore i uvek može da pobedi opoziciju i hvali se time i stalno poručuje to opoziciji?
On inače gradi poziciju da je on nedodirljiv. On je čak i iznad svoje stranke, a kamoli iznad drugih stranaka. Dakle, on je ono što je Milošević nekad imao, da gradi poziciju da je odvojen praktično od političkog sistema. Vučić je sad doveo do potpunog savršenstva. Dakle, on je neka vrsta patrijarha za celu zemlju, on upravlja svime, zato tako lako može, bar je hteo, da napusti svoju stranku pa da osnuje drugu i tako dalje. A sa druge strane, ono što je takođe deo izgradnje tog autoritarnog političkog sistema je uništenje političkog sistema. To nije samo uništenje institucija u smislu pravosuđa, on je uništio izvršnu vlast. Ovde nemate ministra koji donose odluke, nego on donosi odluke, on crta gde će da ide put. To je jedna posebna vrsta patologije društvene. Ali mislim da je u tom smislu važna još jedna stvar, a to je da ako hoćete da uspostavite ovakav politički sistem, vi morate da uništite i politiku kao takvu. Dakle, morate uništiti političke stranke, morate uništiti politički pluralizam, morate da uništite arenu u kojoj može da se odvija razmena mišljenja, dakle javno mnjenje, medije, morate da uništite svaku mogućnost uspostavljanja pluralnog društva. Zato on stalno nastupa s te pozicije, gde on ne učestvuje praktično u nekakvoj poštenoj trci, pa će tu najbolji da pobedi danas jedan, sutra drugi, kao što je u normalnim demokratskim zemljama. Ne. Kod njega je to postavljeno tako da je to borba na život i smrt, sa jedne strane on koji štiti narod i državu, s druge strane su nekakvi neprijatelji, jel te, koji ako pobede, sve propada. U toj konstelaciji on nema ni izbora nego da ponavlja stalno tu priču da on ne može da bude pobeđen. Jer njegov poraz u tom njegovom svetu koji izgradio, njegov poraz znači kraj Srbije.
A za njega kraj sveta.
Tako je, za njega apsolutno kraj sveta, i to je put koji on izabrao, da izgradi jedan vrlo, vrlo čvrst autoritarni sistem zasnovan na nasilju i na jakim podelama u društvu. I ja iskreno da vam kažem, koliki god optimista da sam privatno, a jesam, ne mogu da vidim kako to može da se završi bez nekih posledica po ovo društvo. Ne mogu da zamislim u ovom trenutku mirnu smenu vlasti, da se to nekako sve privede kraju uz poštovanje osnovnih civilizacijskih uzusa. Dakle, to je ono što mene brine i to je ono što mislim da je logična posledica autoritarnih političkih sistema. Dakle, oni su pravljeni tako da dok je vođa tu, sve je njegovo. Onog trenutka kada nije, ili će da beži u inostranstvo, ili se to završava mnogo tragičnije.
Gospodine Radenču, Vučić ima još jedno jako sredstvo pored kontrole štampe, pored kontrole izbora, a to je deljenje para narodu uoči izbora. Jer evo, krajem novembra i početkom decembra on je najavio, i to je već doneta odluka, da će penzioneri dobiti po 20.000 dinara. U ovoj oskudici to nisu male pare i to će njemu sigurno doneti glasove.
Neko ko u potpunosti kontroliše medije i koji kontroliše izborni proces i koji kontroliše izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast i policiju i tužilaštvo, po definiciji taj neko raspolaže svim resursima ove zemlje. Kad raspolažete svim resursima ove zemlje, vi ste u mogućnosti da podmićujete glasače na veliko, i to je ono što se ovde non stop radi. Ovo su sada neke akcije na veliko koje se najavljuju, pa se ljudi prijavljuju i uzimaju novac, ali nemate zaboraviti kad imamo izbore da se glasovi plaćaju ne samo u kešu, nego se ima tu i nekih paketa, hrane, higijene i tako dalje. On je svestan da živi u jednoj vrlo siromašnoj zemlji, u Srbiji oko 2 miliona ljudi živi na pragu siromaštva i socijalne isključenosti. Svestan je toga da je populacija relativno neobrazovana, svestan je toga da ta populacija ne ume da koristi kompjutere. Prema nekim istraživanjima 60% ljudi ne zna da koristi kompjuter. Inače, za njega je ovaj budžet samo džeparac, ali i taj budžet je u deficitu, mnogo se više ovde troši nego što se proizvodi, i onda vam je krajnji efekt povećanja javnog duga. Podsjetit ću da je 2001. godine javni dug bio 14,2 milijarde evra. Početkom jula 2012. kad su oni preuzeli vlast, javni dug je bio 15,5 milijardi, znači porastao je za nekih 10% u tom periodu, a u sledećem periodu, 10-11 godina kad su oni došli na vlast, javni dug je porastao sa 15,5 na preko 35 milijardi evra, što je porast od 126%. Dakle, njemu u ovom trenutku nisu ni ograničenja unutrašnji resursi, zato što i dalje može da izađe na svetska finansijska tržišta i da se zaduži. I onda vedrite i oblačite i imate veliku moć da utičete na ishod glasanja. Sećamo se prethodnih izbora koji su bili u aprilu, oni su posle sat vremena izašli sa rezultatima parlamentarnih izbora, izbora u Beogradu, i ti rezultati se i pored stotina prigovora nisu menjali.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da će Vučiću ovih 20.000 dinara koje će podeliti penzionerima uoči izbora doneti dosta glasova?
On je već navikao ljude, posebno svoje glasače, navikao na taj vid ucene.
Da ih časti pred izbore.
Tako je, tako je. To je jedna vrsta ucene siromaštih ljudi. Ovako siromaštoj zemlji to uopšte nije mala suma. Već je to ušlo u rečnik: Vučić nam dao penzije, Vučić nam dao pomoć. Sav javni novac u ovoj zemlji, svi javni resursi u ovoj zemlji su njegov džep. I on iz tog džepa vadi kako kome hoće, ovom gradi centralu, ovom put, ovom most, ovom daje 20.000. Dakle, to je potpuni raspad bilo kakvog i pravnog sistema, i na kraju krajeva raspad i moralne potke jednog društva. To je potpuno nemoralno da vi ozakonite tu vrstu korupcije i ucene, da vi javno budžetskim novcem kupujete glasove, i da to je postalo najnormalnija stvar na svetu. Znate, svi političari traže način da nekako zadovolje svoje birače, ali ovako blatantan, ovako otvoreno potkupljivanje ljudi, to se u demokratskih zemljama obično ne viđa. Neće mu doneti naravno nove glasove, ali doneće mu učvršćenje tog uverenja kod jednog velikog broja građana u Srbiji da demokratija nije sistem koji funkcioniše i da se treba držati poznatog, što je važan deo njegovog uspeha. Ljudi vole da se drže poznatog, onaj čuveni Miloševićev slogan: sa nama nema neizvesnosti, iz 90. To je to. Mislim da svi treba da budemo svesni da je to jako važna stavka kod ljudi, posebno na područjima koje su stalno nešto krizna, kao što je naše, a i boga mi u vremenima koje su, kao što vidimo, vrlo krizna u celom svetu. Dakle, ljudi traže stabilnost, ljudi traže ono što je poznato, i ovo podmićivanje ih uljuljkuje u tom uverenju da sa Vučićem nekad će nešto da im kapne, dobit će nekih 20.000, imaju nekakvog vođu koji će da ih zabavlja svaki dan na televiziji, da uzdiše i da izgleda zabrinuto i uznemireno. Dakle, poznato, nešto što im je poznato, kao i pred svaki izbor, i ovaj put finansijska pomoć tome služi. E sad, druga stvar, naravno, kako će to posljedice da ostavi, a ostavit će strašne posljedice, sigurno. Pazite, mi smo zemlja sa jednom od najvećih inflacija u Evropi, posle Turske najveća inflacija, mi smo u jako velikom problemu. Da vi na taj način bacate budžetski novac u tako siromaštoj zemlji, ja mislim da ćemo sledeće godine sigurno osjetiti svi posljedice ove neodgovorne finansijske politike.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću žuri da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Govori Ognjen Radonjić.
Znate, kada imate otvorene granice, veliki broj ljudi napušta Srbiju. Ja sam sa jednim mojim kolegom pisao jedan rad gdje smo to proučavali na osnovu boravišnih dozvola u Evropskoj uniji i tako dalje. Mi smo procenili da u posljednjih 10 godina godišnje Srbiju napušta oko 48.000 njenih građana. Kada vi na to nadodate jedan demografski slom, izrazit negativan prirodni priraštaj u posljednjih 10 godina, 43.000 nas je manje samo na osnovu negativnog prirodnog priraštaja prosječno godišnje, vi dobijate da godišnje otprilike smo mi u proteklih 10 godina gubili oko 90.000 ljudi. Kada sve to saberate, posljednjih 11 godina mi smo ostali bez ukupno 1 milion ljudi. Znači imate jedan kompletan demografski, privredni, obrazovni, zdravstveni, kulturološki slom i prosto ljudi koji ne žele da žive u takvom okruženju, oni napuštaju na zemlju. Jer,
a gospodine Radonću, izvinite, ali vlast stalno priča da se stručnjaci vraćaju u Srbiju, da dobijaju šanse, da dobijaju plate i tako dalje.
Pa znate šta, ja ću vam dati jedan podatak, da su prosječne plate niske, da prosto prosječna plata i danas pokriva oko 85% prosječne potrošačke korpe, a kada gledate po sektorima, prosječne plate recimo u sektoru obrazovanja su najniže. Vi danas ne možete da reprodukujete nastavnički kadar. Evo, juče sam pročitao u novinama da u jednoj elektrotehničkoj školi zbog bolesti profesora koji predaje osnovni predmet osnovi elektrotehnike, oni mjesec dana ne mogu da reše taj problem. Dakle, jedna je stvar šta se priča, a druga je stvar šta je realnost. Vi ste imali jedno istraživanje iz 2018. godine, to je preduzelo Ministarstvo bez portfelja zajedno sa Republičkim zavodom za statistiku, gde se trećina akademaca, 11.000 je bilo anketirano, izjasnilo da želi da napusti zemlju i da će. U 70% slučajeva imaju nekog ko će im u inostranstvu već pomoći, a iz aprila 2023. organizacija Krov mladih u Srbiji je sprovela anketu da je 50% mladih se izjasnilo da želi da napusti zemlju. Kada pogledate posljednje istraživanje Republičkog zavoda za statistiku o subjektivnom osjećaju siromaštva, 89% anketiranih izjasnilo da imaju teškoće u plaćanju redovnih računa. Ja mislim da smo mi propali, ja mislim da smo mi doživjeli slom. Sutra da se promeni vlast, ja mislim da će nam trebati decenije da se oporavimo, i to ako bismo krenuli već sutra da radimo na pravi način, a ja u to iskreno sumnjam, jer kada vidim koja je korupcija u sudstvu, u tužilaštvu, u policiji i tako dalje, i ono što se često zaboravlja je da vi ovdje imate jedan mali broj ljudi izuzetno bogatih, koji su jako bogati, koji sutra kad se promeni vlast mogu da kupe svakoga. To je vrlo jedan kompleksan proces. Neće se ovo završiti sa smenom režima, ovo će sve, ako i krenemo u dobrom pravcu, ovo će trajati sve jako dugo i bit će jako mukotrpno.
Evo sad na kraju da se vratimo izborima. Gospodine Popoviću, ima li opozicija ikakve šanse da postigne relativno dobar rezultat na izborima? Da li bi mogla da osvoji recimo Beograd, s obzirom da je glavni grad bio centar masovnih protesta, a to bi bio veliki udarac Vučiću?
Da, apsolutno. Ja sam i malo pa rekao da ne toliko njihovom sposobnošću, već sticajem okolnosti stvorili su se uslovi da Vučić doživi bar delimičan poraz. Dakle, Beograd, možda još neki grad, to je isto deo tog ludila našeg što mi u stvari ne znamo ko je podneo ostavku od predsjednika opštine, tako da ne znamo ni ako budu, ni gde će biti izbori. Sad naravno imate ovu situaciju da grupa ljudi koji manje više pripadaju proevropskim političkim strankama, dakle organizatori protesta, potpuno je neverovatno da oni uopšte razmišljaju da idu u više kolone. Ja sam uvek bio za programske kolone u smislu da ne treba baš sad se mešati sa svim i svak, jer to ne možete ni da objasnite ljudima što bi sad pokreslovni građan išao sa zavetnicima. To je nelogično. Ali ovo je potpuno logično. Dakle, Srbija protiv nasilja ima brend izgrađen, ima političke opcije koje su među sobom dosta slične, razlikuju se onoliko koliko se inače koalicije u svetu razlikuju i imaju šansu da naprave dobar rezultat, što zbog svog rada, ako budu radili kako treba, ali što i zbog okolnosti da su ljudi stvarno uplašeni da ovo ne ide prosto u dobrom pravcu, da je nasilje sve veće, da se zemlja raspada, Beograd se raspada posebno, u Beogradu javne službe se raspadaju na naše oči, počeš i od gradskog prevoza, vrtića i tako dalje. Dakle, mislim da ima šanse, ali opet kažem, znate i sami gde živimo, uvek treba u Srbiji očekivati neočekivano i pozitivno i negativno, nažalost, mnogo češće nas nađe to neočekivano, a negativno.
Gospodine Radoniću, po vama, ima li opozicija šanse da osvoji Beograd?
Ja ne mislim da imaju šanse da osvoje Beograd, jer podsjetit ću vas, na prethodnim izborima oni nisu ni znali rezultate izbora. I rezultat izbora u Beogradu je proglasila Srpska napredna stranka. Zašto? Zato što nisu, iako su nas uveravali da kontrolišu biračka mesta, barem da su pokrili u Beogradu, oni to nisu učinili. Ne znam ni ko se njima javljao, da li su na oglasima skupljali ljude. Vi morate da imate svoje aktiviste koji će da brane rezultate na licu mesta, podrazumevajući se da možete da pokrijete sva biračka mesta. Drugo jeste, ja se slažem sa Draganom u vezi brenda Srbija protiv nasilja, međutim ne mislim da su oni artikulisali politički taj protest, nisu napravili zajedničku političku platformu, nisu napravili širok pokret od građana, od javnih ličnosti, od profesionalnih sindikalnih udruženja i tako dalje, nego mi vidimo da oni dalje razmišljaju da idu u više kolona. U suštini nije dovoljno da vi pričate nešto protiv, morate da kažete zašto ste, a ja ne vidim da oni imaju bilo kakav program zašto su. Koji su to različite zdravstvene politike, obrazovne politike, ekonomske politike koje oni nude, kako bi oni reformisali sudstvo, tužilaštvo i tako dalje, policiju, bezbedonosne službe, ja ne vidim nigde te predloge kako oni vide Srbiju u budućnosti, to je jedna stvar, a druga stvar, ja stvarno mislim da nacionalno opredeljena opozicija nije opozicija, da su oni vrlo finansijski i logistički bliski vlastima, oni tu služe za kontrolu opozicije i da se pokaže da postoje i od SNS-a neko koji je gori, barem pred zapadom, tako da ako vi pogledate poslednje izbore, vi kažete ok, bili su pola-pola, ali vi ste bili pola-pola sa tom nacionalno orijentisanom opozicijom i kad je vladajući strani trebao neki novi poslanik, vi ste imali 3-4 preletanja u sekundi, ja mislim iz POKS-a, tako da oni mogu da povuku većinu i u gradu po svojoj volji, što bi se reklo. I ja mislim da je nezadovoljstvo veliko, ali to nezadovoljstvo lebdi u vazduhu. Imate veliki broj birača koji su protiv vlasti, ali su neopredeljeni. To je samo po sebi veliki znak za alarm, jedan vrlo upozoravajući znak na koji bi trebalo da se racionalno reaguje, a koliko ja vidim opozicija apsolutno iracionalno reaguje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radoniću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i
jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okej. Okay. Dočekam da se vi udate, pa da.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drevni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
kako muzika utiče na emocije, kako je psihoterapija povezana s DJingom, šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku, je li tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja još uvijek tabu. Tema je puno o kojima ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum i krećemo! I da počnemo od muzike.
Znači shake, shake, shake. Meni ta muzika nekako meditativna, pravo da ti kažem. Ne znam, ne misliš ni o čemu, samo ti se tijelo mrda i radi svoj posao, a glava prazna.
E tako, elektronska muzika utiče na moju kolegicu Lejlu Omeragić-Atić. A na Mahira zvanog Maške i na Ermina zvanog Duca ovako.
Ne kao prije, gdje je to bilo neka zabava, sada je to malo opuštanje, jer elektronska muzika nije samo ono što mi zamišljamo, to s party, nekim ili tim stereotipnim situacijama, imamo drogu koju povezujemo s tim, nego to je jedna onako muzika koja se može slušati ujutru uz knjigu, jer ne zaboravimo, to zove elektronska muzika. Tako da ti ljudi koji naprave mix kroz različite elektronske neke softvere ili znači nemamo neku živu svirku, oni mogu malo na drugačiji način da sigraju s našim emocijama. Pored toga mislim tipa ako on isproducira za ujutru neki remix na bazi nekog hausa, on može lagano da ti podiže energiju.
Meni muzika da bi bila dobra mora pobuditi emocije, moram se osjećati ili dobro ili sretno ili tužno ili kako već. To uglavnom zavisi od karaktera osobe kao i od lične estetike. Svačija estetika je posebna i različita, a i svaka je pjesma različita. Elektronska muzika ima to ograničenje što je najčešće instrumentalna, tako da poruku uglavnom nosi samo zvukom. Tekst, glas, poetika, to je minimalizirano u elektronskoj muzici i to je donekle ograničava u odnosu na mnoge druge žanrove. Imao sam ranije predrasuda da je elektronska muzika uglavnom vezana sa drogom, sa sintetičkim drogama. Kasnije sam shvatio da sam imao pogrešnu percepciju toga šta je to elektronska muzika. Pod tim sam podrazumijevao isključivo rave i tehno. Međutim, elektronska muzika je puno širi pojam.
Uradila sam anketicu među mojim dragim i milim kolegama i hvala im za cool odgovore.
Hey, Mr. DJ, put a record on.
E nije mister, već mis, glavni lik ovog podcasta. Ona će vam odmah razbiti predrasude i stereotipe o elektronskoj muzici. A pitanje je šta to zapravo radi DJ postavlja se i kod nas i u svijetu.
Šta dobroga rade DJ-evi? Mislim da ne remiksuju pjesme na licu mjesta. Mislim da ih smiksaju unaprijed. Pa koje tačkice pritiskaju? Je li to dugme za jačinu zvuka? Da li je uopšte povezano s bilo čim?
To je pitala uplakana djevojka u videu koji je ubrzo postao viralan i koji je inspirisao DJ-eve da ga remiksuju i pokažu šta rade tokom nastupa.
What the fuck do DJs actually do? Do. What the fuck do DJs actually do? Because I don't think they're remixing the song on the spot.
Ona svojim angažmanom razbija predrasuda mladima za koje BH društvo uglavnom tvrdi da su apatični i lijeni. Ona razbija i stigme i tabue o mentalnom i o seksualnom i reproduktivnom zdravlju mladih. Govori iskreno, jasno i glasno i ne skida osmih s lica. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ Razijan, 300 nastupa iza sebe u ove 3 godine od kada je počela s DJingom. Zašto DJing?
Zašto DJing? Ja sam jako mlada krenula da izlazim i da partijam i sve ostalo, i kad je nastupila korona počela sam se baviti produkcijom i počela sam da nekako više istražujem o zvuku i o tome šta je u stvari DJing, kakve su elektronske trake, šta se koristi, kako se koristi, a pošto studiram psihologiju, jako me interesovalo kako to sve utječe na mozak. Najbitnija stvar svega toga što uvijek pominjem u ovim pričama je to da moja mama nije volila elektronsku muziku nikako. I ja sam pokušavala da nađem tu neku savršenu formu, koji je to BPM, koja je to frekvencija, koji su to zvukovi, kakvi su to repetitivni zvukovi koji nju ne nerviraju, kako bi ja i moj otac mogli da slušamo elektronsku muziku u našoj kući. Kad sam jel krenula u svem tome, nisam očekivala iskreno da ću uspjeti. Kad se nauči kako da se sluša, lako je slušat. Krenula sam, snimila sam tu neku svoj prvi set i puno ljudi ga je poslušalo i ostalo, i onda su krenule party, krenuo je taj hobi. Jedno vrijeme za te 2 godine aktivnog DJinga počeo je moment gdje to prerasta da nije više hobi. I imam eto preko nekih 300 nastupa za ove 3 godine. Tako.
Bravo. Onaj. Šta komuniciraš kroz muziku?
Kroz muziku. Ja onako imam jako čudan žan puštanja muzike. Jako puno volim da eksperimentišem sa samim zvukom. Volim da donosim te neke stare trake koje su slušali moj otac, tako ta generacija. I ono što je moj glavni cilj u svemu tome jeste upravo da prenesem tu energiju u publici. Meni je u tom periodu izlaženja i početka ulaska u elektronsku muziku i taj svijet, to mi je bio nekako bijeg od stvarnosti i tu sam se osjećala kao da pripadam baš onakva kakva jesam. Jer koliko god je tu svega i svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, ful si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda. U tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro. I samim tim nekako smatram da ovaj svijet, kad bi sklonili te predrasude i stereotipe, u stvari jedan predivan svijet gdje svima daje mogućnost da se izraze na način koji oni žele, baš da budu osuđivani zbog toga. Tako da ja nekako kada radim party, kada vrtim kao DJ, u mojoj glavi je najbitnije da publika osjeti energiju, da ja nekako lijepo provozam kroz prostor i da osjeti upravo tu slobodu. Da osjeti slobodu da može da napravi pokret tijela kakav ona želi, ali ono što je najbitnije, volim da zaigram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Neku vrstu uspomene stvaram tako što puštam neke trake koje imaju neki tekst koji je onako jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka, i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjeća će se jako dobrog momenta na mom partiju, i to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god poželi.
Da tražiš neki dublji smisao u svemu tome.
Da, da, kod mene sve mora da ima dublji smisao, sve radim s nekim razlogom, jer smatram da svaki moj korak ostavlja upravo taj neki pečat. Neki pečat mog vremena. Ne moram biti Branko Ćopić da napišem neku književnu djelo da ostanem zapamćena u historiji, ali ako sam zapamćena na tom mikronivou, smatram da je opet to neka vrsta napretka.
Rekla si već koristiš psihologiju, znaš zašto ti je bitno, koliko ti pomaže ovo što si naučila do sad na fakultetu što se tiče psihologije, i kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Pa ovako, meni je psihologija u svemu, apsolutno. Od rasporeda artikala u prodavnici do boja, zvuka i svega ostalog, ja zaista u svemu vidim psihologiju. U srednjoj školi sam bila maltretirana, bila sam žrtva nasilja, i o tome nekako tek sada govorim javno i tek sada imam hrabrost da govorim, jer u tom periodu nisam htjela da budem etiketirana kao žrtva. Ali danas i sa radom s mladim ljudima jako rado pričam tu svoju priču, jer mislim da upravo ta priča može biti pokretač nekome. I upisala sam psihologiju jer sam konstantno bila osuđivana i konstantno nisam bila, niko me nije razumio. Apsolutno niko se nije potrudio da shvati zašto baš mene maltretiraju, zašto baš sam ja taj pik i zašto se sve to meni dešava. I onda sam ja u sve to razvila jako puno nekih i nesigurnosti i problema, i krenula sam sama na psihoterapiju i shvatila sam da je to jedini način na koji ću ja konačno razumjeti sebe. Razumjeti zašto imam poriv za neke stvari, zašto imam neke strahove. I to je ono što me nekako vodilo kroz sve to. I onda kada sam vidjela da da ja zvukom mogu da manipulišem nečiji mozak i upravo tim nekim kratkim repetitivnim sekvencama mogu da probudim neke procese u mozgu koji kasnije mogu da dovedu zaista do iseljenja i do toga da ne postoji više anksioznost, da ne postoji depresivni val emocija koji može da donese, ne znam, prekid, raskid nekog prijateljstva, neuspjeh i ostalo. I smatram da danas ljudi, nažalost, još uvijek je tu u Bosni i Hercegovini neka tabu tema i svi mislimo, a ona je luda, ona ide na psihoterapiju, ali ja smatram da kao i odlazak kod ginekologa, apsolutno, psihoterapija je nešto što je moje zdravlje. Sad, ali je to fizičko ili mentalno, to nije bitno, ali ja redovno idem na psihoterapiju već dugi niz godina i smatram da dobar psiholog mora da ima svog psihoterapeuta.
Koliko to vršnjačko nasilje utiče na jednu mladu osobu koja je, obično bude to u pubertetu, tom nekom prelazu od 14. 13. Da. Tad su i najokrutniji, mislim, društvo, a ta su djeca najosjetljivija, prelaze iz jednog stanja u drugo. Tako je.
Nekako, nažalost, ja sada vidim pojavu u osnovnoj školi da je sve veća nasilja i to je meni nekako najporažavajuća situacija u svem ovome. Ja gledam iz svog iskustva. Kada pitate te ljude zbog čega su mene maltretirali su me zbog toga što sam ujutru bila nasmijana. Prve dvije godine te srednje škole smo bili prva smjena i kao, nemoguće da se ti ujutru 8 sati nasmijana. I to je bio glavni problem svega. Ja sam tada sa 16 godina krenula u nevladin sektor, krenula da idem po seminarima, po radionicama, po raznim kampovima, ali sam isto u vrijeme bila odlična u školi, jer i zaista sam htjela da se bavim tim smjerom kojim sam išla, jer sam završila medicinsku školu i htjela sam da pomažem ljudima na taj stručni način. Ali uništilo su taj moj san i nisam uspjela tu, prebacila sam se kasnije u drugu medicinsku školu, ali kada shvatite da je vaša iskra, vaša pozitiva problem, jer stvara nekako nelagodu drugoj strani, onda sam tu isto tako shvatila da je psihologija moj poziv. Jer nemaju oni problem sa mnom, oni imaju problem sa sobom.
Jasno.
Jer ja u njima budim nešto što oni nisu riješili sami sa sobom. Da. Naravno, to su djeca prije svega, to su mladi ljudi koji se razvijaju. Nekako ja sam svaki put to uzimala kao svoj rast. U redu, mene je to iznerviralo, zašto me je to iznerviralo? Šta to meni fali u meni? Da sam ja dala moć nečijem ponašanju. Yeah. Kada uzmijete svu moć od drugih ljudi koje dajete na dnevnoj bazi, da li vam je neko stao na pješački, da li vas je mama danas iznervirala, ali niste oprali suđe i sve te neke sitne stvari koje se svakodnevno dešavaju. Ne možemo svi biti zauvijek pozitivni, zauvijek sretni, nije zdravo na kraju krajeva, ali kada shvatite da vi dajete moć tome i da, ja volim da kažem, realnost zaista počne i završava u vašoj glavi. Kada shvatite da ste vi ti koji imaju moć i vi ste u stvari ti koji diktiraju kako će se šta desiti, onda shvatite da je to vaša snaga i onda shvatite da vi u stvari stvarate sve prilike. Ja kažem, koliko god nekad se desi da, ne znam, neke loše stvari uspiju, da vidimo da prolaze neke stvari koje nisu moralno, etičko, pravne kako trebaju, da morališe nikad na svijetu. Zato što doće 5 minuta ako ih čekamo i sve ono dobro i sve ono što je zaista pozitivno i što je zaista ono po nekim lijepim ljudskim normama i vrijednostima će izaći na vidjelo. Možda ne sad, ali možda baš taj period je period u kojem mi još moramo da učimo i da se osnažimo dok ne dođe period kada mi moramo da blistamo.
I da niko nije savršen.
Niko. I to je upravo najljepša stvar na svijetu. Dakle. Svaka naša nesavršenost, ne znamo gdje će nas odvesti.
Dakle. Angažovana si u nevladinom sektoru, izašla si iz ovih državnih okvira i u upravnom si odboru Mreže mladih za Europu i Centralnu Aziju koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Eto, koja je tvoja uloga?
Moja uloga je tu u upravnom odboru vice chair. Tu sam glavno tijelo za lobiranje na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja i zdravih životnih stilova i jedan od isto momenata koji imam u upravnom odboru jeste da sam koordinator podcasta. Već ovo treća sezona imamo taj neki uspješan podcast koji upravo priča o temi seksualno-reproduktivnog zdravlja. Prošle godine je to bila tema džendera. Grupisanje zajedničkih snaga i kapaciteta može da dovede do sveopćeg boljitka. sada što je uključeno na temu seksualno reproduktivnog zdravlja, što je meni onako jako drago, jeste tema mentalnog zdravlja. Kroz sav taj proces svega toga pričanja i o abortusu, o planiranju porodica, o problemima, o spolno prenosivim bolestima, svim tim nekim tako škakljivim temama, rekla bih, zaboravljam upravo taj faktor mentalnog zdravlja. Ja sam veliki zagovornik za sve to, jer u redu možemo mi ustanoviti zakon o abortusu, ali hajmo malo pričati o samom procesu resocijalizacije, odnosno samom procesu koji prolazi žena koja izvrši abortus.
I kako dolazi do toga?
Kako dolazi do odluke? Kako društvo utječe na sve to? Jer ipak ne možemo zaboraviti odakle dolazimo.
Da li mladi znaju kakva su njihova prava kad je riječ o reproduktivnom i seksualnom zdravlju? Pa evo, da krenemo od Bosne i Hercegovine pa možemo dalje.
Opet malo pozitivna strana jeste da se dosta promijenilo u zadnje vrijeme. Dosta mladi puno više razgovaraju. Ja gledam na nekom svom mikronivou gdje puno otvorenije pričam sa svojim prijateljima. Moji prijatelji puno otvorenije od meni prilaze sa takvim problemima. Mi tu naravno imamo osim socijalnih i neke ekonomske faktore gdje vi možete zamisliti nekog studenta koji je došao iz manjeg grada u Sarajevo da recimo studira i koji zaista nema 6-7 maraka da kupi kontracepcijna sredstva ili nešto tako i gdje nekako biraju tu neku liniju manjeg otpora zbog ekonomskom statusa iako su jako osviješteni svemu tome. Tako da su tu momenti koji mi zaboravljamo i momenti koji mi zaboravljamo da uključimo u sve tu. Često se stavlja nekako veliko breme na roditelje i na to da roditelji nisu ti koji nisu dali dovoljno informacija, pravo znanje i ostalo i ja uvijek nekako stanem na stranu roditelja. Ko je imao roditelje da nauči?
Koliko je evo ta tema prisutna u obrazovanju? Da li uopšte mi govorimo o tome sada?
Mi govorimo o tome nažalost samo na časovima biologije. I to jako kratko. Ja sam išla u medicinsku školu i kao u medicinskoj školi gdje sam smatrala to jako bitan faktor i bitan moment koji moram da naučim, nismo toliko komunicirali o tome. Ali upravo taj neformalni dio je onaj koji poboljšava svu tu situaciju. Jer mi radimo recimo jako puno po srednjim školama, pričamo o nasilju, pričamo o seksualno reproduktivnom zdravlju, imamo sjajne kurikulume i sjajne programe. I mislim da na taj način ne samo u Sarajevu i Banja Luci, Tuzline, nekim većim gradovima, ali u manjim sredinama održavamo radionice i samim tim nekako mijenjamo čitavu klimu toga. Kako strateški pristupamo svemu tome i nekako kad čuju seksualno reproduktivno zdravlje, svi su ono kao, ti sad mene nagovaraš da ja pričam o seksu i da ja treba to da upražnjavam i ostalo. No međutim, ja opet se ja borim sa tim, pokušavam tu temu također da provučem da nije seksualno reproduktivno zdravlje samo kad pričamo o problemima, samo kad pričamo kako da spriječimo trudnoću i kad pričamo samo kad smo bolesni. Seksualno i reproduktivno zdravlje je nešto što treba da naučimo i kako da uživamo u tome, kako da naučimo sebe šta su naše potrebe, šta je ono što mi volimo, šta je ono što mi ne volimo. I smatram da je to također jako veliki dio, jako velika sekvenca upravo našeg odrastanja, ali i to jako puno utječe na mentalno zdravlje. Jer stvaramo nezadovoljne odnose između sebe i našeg partnera. To onda dovodi i do nasilja,
frustracije,
dovodi do mnogo toga.
Išla si u Afriku, ali ne da sadiš papriku.
Nisam sadla papriku i nažalost ne probah se u papriku u Africi, ako sam silno čekala da vidim kakva je to paprika u Africi.
Kako je iskustvo? Iz Afrike, gdje si sve bila?
Afrika,
i šta
bila sam
si radila?
U Ugandi i u Africi sam bila preko projekta Global Youth Choice, gdje je tu također jedan projekat od IPPF-a. Tu sam bila nekih 20-tak, ja mislim, dana i vratila sam se kao zaista nova osoba, nikome nije mogu prepoznat poslije toga.
Šta znači putovanje?
Putovanje su nešto fenomenalno i to putovanje mi je dalo neki šamar realnosti nevjerovatan. I tu sam naučila koliko sam privilegovana, naučila sam koliko toga imam, koliko nisam zahvalna i upravo onaj moment, prije što vam govorim, konstantno ja garim da dam još, da naučim nešto novo, ali onda zaboravim da ja upravo živim možda nečiji san. i zaboravimo da shvatimo koliko je naša vrijednost, zaboravimo da shvatimo da neki ljudi danas rade za $5 cijeli dan, da neki ljudi ne znaju šta je asfalt, ne znaju šta je cesta, da neki ljudi znaju da ispod njih postoji voda, ali dok neko iz 13. kontinenta ne dođe tamo negdje u nekom drugom dijelu, ono, tamo kod šarafa na globusu, mm-hmm, i ne da pare da se taj, recimo, bunar iskopa. Sve su to jako tužne priče. Ja sam dosta tamo pričala sa ljudima koji su, kako bi to rekla, natjerani da se bave, recimo, prostitucijom, ovaj, zbog siromaštva i svega toga. Z ljudi koji su u nekom kolu nečega gdje zaista radi samo za egzistenciju, gdje apsolutno ne znaju šta su bolesti. I ono što je najgore, niko ne razmišlja i ne priča o mentalnom zdravlju. Gdje imaju bizarne običaje, gdje imaju običaje gdje se mora pokazati muškost tako što ti ne smiješ zaplakat pred cijelim plemenom. Ako zaplačeš, ubiju ti cijelu porodicu na tvoje oči. Gdje ne smiješ da pokažeš slabost, gdje ne smiješ da pokažeš da znaš da razmišljaš na kognitivan način, nego moraš da se boriš surevim instinktom. Gdje mi ne uzimamo uopšte u obzir to da njega može gepard, lav, ubiti i da je to neko ko njima kohabitira kao nama golub. Gdje mi apsolutno ne razmišljamo o tome da kao ono, ok, golub leti, ode, ali on mora da ima u podsvijesti moment da ga taj lav može pojest. Mi ne razmišljamo o tome. Mi ne razmišljamo o tome koliko smo privilegovani samo na osnovu boje naše kože. Radim trenutno sa migrantima koji su maloljetni preko jednog drugog projekta gdje s njima radim radionice. I kada čujem njihove priče, i nekako su to sve neki šamar koji ja jako volim što mi život daje. Kada ja kažem, joj, znate, moram sa Dobrinje do Marin Dvora. I on kao, pa šta to je pola sata pješke? I onda shvatim, on hoda već 5 godina. Yes. Iz Azije, iz Afrike je došao, hodao je 5 godina, a meni je problem prohodat pola sata. I to su neke stvari gdje vam tako se postidite, i to sam naučila opet da imam stid, no nemam prava da se žalim, osim da uzmam prilike i da s tim svojim prilikama stvara možda prilike upravo onome koje nema.
Da li je ljudima neobično da te viđaju u ovim različitim ulogama, kao nevladin sektor s jedne strane, psiholog s druge, da, DJing s treće?
Ja sam išla ka tome i meni je to, između ostalog, nešto se kratko i opet u hobiju bavim glumom. Tako da mi je i to jedan faktor gdje me možete vidjeti i ja strašno volim sebe kao fluida koji se viđa u svim tim momentima.
Dok se ne pronađeš ili,
ne, ja
ili
želim,
to ostavljaš?
Ja želim da to ostavljam. Tako imam fokus u određenim periodima vremena kad moram, recimo, da odradim nešto, ali želim da u ovom sad periodu svog odrastanja zaista probam sve i možda ću naći nešto što je taj moj poziv ili što je nešto što se želim baviti do kraja života s tim, ali želim da se igram, želim da probam nove stvari i mislim da zaista mogu biti sve. I mladim ljudima želim da pokažem da ne morate biti samo jedno.
Da li BH društvo cijeni angažovanost mladih i ono, je li sve u smislu, eto, ti to što si angažovana, to radiš radi sebe, šta je, meni ne radiš ništa?
Jo, znate šta, ja imam jako puno negativnih iskustava, ali ih nikad ne pričam javno, smatram i ne želim da vjerujem da su to ta iskustva, čisto smatram da je to problem te osobe i apsolutno ne želim da generalizujem, isto tako ne generalizujem ni za pozitivno. Ali kada dobijem direktni taj feedback, recimo mladih ljudi kad radim radionice po srednjim školama o nasilju i kad ispričam svoju priču, kad mi onda dođe 5 djevojčica koje mi smo primijetili i znamo, i onda krene varijanta da oni otvore sebe, da oni meni kažu da im je problem, da jako već dugo trpe nasilje, da žele da traže pomoć i ostalo, ja tu shvatam da je to uspjeh. A nekim ljudima to ide u prilog, nekim ljudima ne ide. Pa samim tim su jako, jako puno ljudi u fazonu. Ne može ona biti DJ i psiholog, ne može ona da se bori za moja prava, što se ona ima bori za moja prava i ostalo, ali ja ne slušam te ljude i generalno sam prestala da slušam komentare ljudi na kontu mog rada, više slušam potrebe ljudi. I to mi je puno bitnije. Jer ja mogu biti glas, ja smatram da sam dovoljno grlata, da budem glas i onog iz manje grada, onog iz marginaliziranog dijela društva, onog koji je fakultetski obrazovan, koji je artist, koji je umjetnik, nebitno.
Koliko učiš iz tuđih grešaka?
Jako malo, puno više iz svojih. Zato što nekako u nekoj sam desinhronizaciji sa svojom generacijom u ovom sad periodu, nadam se da će ta sinhronizacija se
napravila si džinovske korake ispred njih.
Da, i nekad mi fali taj period da budem dijete, jer ga nisam mogla imati, nisam mogla biti srednjoškolka, nisam mogla uživati u stvarima koje su moji srednjoškolci uživali i radili. I zbog toga sam morala prerano odrast. Ali ja kažem, ja imam taj sindrom Petra Pana i ja svaki dan spavam s otvorenim prozorom, možda dođu da me odvedu, ne dođu. Koliko god opet sad je paradoksalno jer ima onih teorija zavjere nakon tove priče i onih pozitivnih, a ja uvijek biram da gledam pozitivnu.
Da.
Tako da je onaj to generalna stvar da zbog te desinhronizacije trenutno moja generacija ne shvata šta ja to radim. Ima tamo neka Azra koja priča o seksu. To je ono što oni čuju i to je ono što oni vide. I to je, nažalost, meni jako žao. Jer ne shvataju da upravo ta Azra koja priča o tim stvarima otvoreno će sutra totalno nekako promijeniti svijet. Gdje ćemo se stvarno moći otvoreno i na pravi način pravi informacije da dobijemo.
Još me dva pitanja zanimaju. Znači, radiš radionice sa mladima gdje se otvaraju i kažu problem nasilja. Koliko je nasilje, koliko smo mi društvo koje njeguje nasilje.
Ja,
kao vrsta i komunikacije ne mora biti fizičko nasilje, može i verbalno.
Pogotovo, mislim, fizičkog nasilja ima, ga postoji, ali u dosta manjem procentu na odnosu na mentalno i na ta vrsta nasilja, jer kao oni ako ne vide modricu, to nije nasilje. On se samo malo šalio, malo on se sigurno zaljubio pa te zadirkuje, ma nije on to tako mislio, ali to mora malo tako,
ja.
Mora neko imati loš dan i sve su to neke stvari koje sam ja slušala, pa ti si posebna, pa ti si drugačija, pa ti si njima trnu oku, pa znam, hajde malo se doziraj, pa hajde malo nemoj toliko pričat, pa hajde ne moraš ti uvijek, i to su neke stvari koje vam društvo govori konstantno. Mi kao narod su nekako sve na humor i ono kao ja vidi glavi je nama ha 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 smiješno, ali ne znamo kako će toj osobi tu biti i ne gledamo kako naše riječi utječu i ne shvatamo da su naše riječi veliko oružje i ne shvatamo da moramo biti jako selektivni s našim riječima, nego pričamo sve i svašta i smatramo da to je jako veliki problem. Meni kad su mene maltretirali, došli su do tog momenta da je, znaš, bilo kao pa on se sigurno zaljubi u tebe, ali on ne zna kako tebi da priđe. Na gnjusne uvrede, na gnjusne konotacije o tome da sam ja proiskuitetna, da sam ovakva ona, sa 16 godina, je jako loše. Da sam na sve te radionice ušla preko kreveta sa 16 godina, je katastrofalno. Onda su to ti predrasude, stereotipi, onda to da ja jasno i glasno, apsolutno prvi put povisi to na mene, ja i ti smo završili konverzaciju, da ne postoja jako sad gradim te nove granice, gradim te nove stvari šta ja želim, šta ne želim. I zbog toga me ljudi jako vide kao možda i hladnu, vide kao jako, jako ljutu, prkosnu, ali u stvari je to samo zdrava granica koju moraš da postaviš da bi sačuvao sebe. Jer niko ne vidi koliko rada, koliko suza i neprospavanih noći je bilo da bi ja bila ovakva, da bi ja razmišljala ovako, da bi ja ovako samouvjereno na kraju krajeva pričala o svem ovome.
Jesmo li mi konzervativno, tradicionalno društvo kad je riječ o problemima što se tiče seksualnog?
Apsolutno. Još uvijek imamo te neke generacijske momente gdje smo ubijeđeni da to tako treba, gdje živimo po nekim normama koje više ne mogu da postoje, ne postoje jer to nije to društvo. Postoje divni projekti koji su upravo rađeni sa religijskim liderima koji upravo pričaju na tu temu gdje iz svetih knjiga izvlače određene dijelove koje upravo govore na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja. Ja smatram da kada prestanemo da koristimo te riječi koje ljude, hajmo reći, inerviraju više, jer su nekad u jednom momentu možda bile malo prenapuhane, kada čujete seks u jednoj tradicionalnoj porodici, to je tabu. A isto tako svi ti roditelji očekuju da njihovo dijete do neke 22. imaju unuče, da bude oženjeno, udato, nebitno, i onda ja kao, ok, i kako sad tu? Ko će naučiti to dijete da napravi dijete? Znate, to su neki apsurdi gdje onda, ma nisam ja to tako mislio. Ok, ali će onda svaki put svoje čerci reći kako to imaš 25 godina nisi se još udala. I to su te neke, ja kažem, priče koje će zauvijek se dešavati, ja mislim, jer sve se može promijeniti s mentaliteta. Kada oslobodimo društvo od tih okova, da ukoliko djevojka pita nešto vezano za seksualno reproduktivno zdravlje, ne znači da je promiskuitetna, nego znači da brine o svom zdravlju. I da to stavimo kao pozitivan primjer, gdje bravo, svaka čast, ti uzimaš svoj život i svoje zdravlje u svoje ruke, pokušavaš naći rješenje svog problema, pokušavaš ugoditi sebi na kraju krajeva. I kada to stavimo u taj okvir, onda ćemo da sklonimo stigmu i predrasude.
I treba brinuti o sebi, jer ko će ako nećeš ti? Bila je to svestrana DJ Razija Azra Mehmedović. I ostalo je toliko da vas podsjetim da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama i druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas. Ćao!